Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչպես տեսնում եք, կատվածահար է արվում ամբողջ հանրապետության տնտեսական գործունեությունը։ Սա ասում եմ, ազգային անվտանգության հարցը։
Քարտային վճարումների համակարգը 3 դարձյալ խափանվել էր։ Փաստի առաջ կանգնած քաղաքացիները ստիպված էին կանխիկ գումար գտնել իրենց գործարքները կատարելու համար։ Խանութներում վճարել պարզապես չէր ստացվում, քաղաքացիները չեն կարողացել նաև բանկոմատներից փոխանել։ Չնայած քաղաքացիներին ու բիզնեսներին պատճառած անհարմարություններին, քարտային վճարումները սպասարկող Արկա համակարգի Facebook-յան էջում խնդիրների մասին որևէ բառ չկա։ Խափանումների մասին չեն զգուշացրել։ Քաղաքացիները այլ աղբյուրներից միայն կարող էին ճշտել, թե ինչու քարտով գործարքանել չի ստացվում։ Կանխիկի շրջանառությունից անկանխիկի անցումը նպատակ հռչակած երկրում այս իրավիճակը նորություն չէ։ Արկա համակարգի խափանումներին շատ քարտապաններ արդեն սովոր են, խնդիրները նաև սոցցանցերում են ակտիվորեն քննարկում։
Միայն Հայաստանում կարող են հորդորել, որ գնումները պետք է անել քարտերով։ Գնաս քարտով առևտուր անելու տարբեր խանութներ ասեն առավոտվանից խնդիր է, գնաս բանկոմատից գումար կանխիկացնելու ոչ մի բանկոմատ չաշխատի։
Արկան որպես ազգային վճարային համակարգ է ներկայանում, հիմնադրվել է 25 տարի առաջ կենտրոնական բանկի ու 10 առևտրային բանկերի կողմից։ Այժմ բացի կենտրոնական բանկից արկայում բաժնետեր են 15 առևտրային բանկեր։ Համակարգն այժմ արդեն ավելի քան 3 միլիոն քարտապան ունի, արկայից օգտվում է ավելի քան 100 000 տնտեսվարող, իսկ տարեկան գործարքների ծավալը գերազանցում է 10 միլիարդ դոլարը։
Կապում է փաստորեն բոլոր post terminal-ները, բանկոմատները, online վճարումները, բազմաթիվ հերթեր, բազմաթիվ դժգոհություններ, չկայացած գործարքներ։
Որն է խափանումների պատճառը, ընկերությունը մինչ այս պահը չի պարզաբանել։ Արքայից մեզ ասացին հարցերը գրավոր ուղարկել, ինչը եւ արել ենք։ Ազատությունը հետաքրքրվել է, ինչու են քարտային վճարումների համակարգում այսպիսի խնդիրները պարբերաբար կրկնվում։ Հնարավոր չէ խուսափել նման խափանումներից, տեխնիկական հագեցվածության կամ ծրագրային ապահովման խնդիր կա։ Այժմ սպասում ենք պատասխանին։ Ֆինանսական եւ բանկային համակարգում ծրագրավորման երկարամյա փորձ ունեցող Արթուր Ղազարյանի կարծիքով նման խնդիրներ կարող են լինել մի քանի պատճառներով։
Հիմնականում այդպիսի խափանումները լինում են, երբ որ նոր տարբերակներ են տեղադրվում համակարգի, լինում են կապի խափանումներ կարող են լինել, բայց երբ որ ամբողջ հանրապետության մասշտաբով մենք երեք չենք տեսել, որ ինտերնետ կապը նորմալ էր, այսինքն կապի խնդիր չէր եղել։ Երրորդը կարող է լինել մարդկային գործոններ։ Ես շփվում եմ մասնագետների հետ, կադրերի հետ, որոնք որ հեռացել են արքա պրոցեսինգային կենտրոնից, նախկին աշխատակիցներ։ Ես չէի ասի, որ շատ բարեհաջող վիճակում է իմ արքա պրոցեսինգը կադրային տեսանկյունից։
Փորձագետը կառավարությանն առաջարկում է անկախ մասնագետների խումբ ստեղծել ու ստուգել ամբողջ համակարգը։
Արքա համակարգի շատ լուրջ տեխնիկական աուդիտ անցկացվի, հասկանալ այդ պրոբլեմները ինչից է գալի ու ոնց կարող ենք մենք սրատակից դուրս գալ։ Ես կառավարությանը կհորդորեմ շատ լուրջ վերաբերվեն այս հարցին։
Ղազարյանի կարծիքով անելիք ունեն նաև առևտրային բանկերը, դժգոհ հաճախորդներն առաջին հերթին իրենց բանկերին են դիմում։
Այդ զանգերը բոլորը ուղղորդվում են բանկեր, ու նաև բանկերը պետք է հետամուտ լինեն, որպեսզի այդ համակարգը ուղղվի, սխալները շտկվեն, բայց ես բանկերի տեսակ չեմ տեսնում, որ բանկերը դա անում են։
Արկա համակարգը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Մեկնաբանության համար նաև գլխավոր դրամատուն դիմեցինք, բայց հորդորեցին ընկերություն դիմել։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։ Շենք հուրվական, որտեղ վերջին բնակիչները պայքարում են օր-օրի փլուզվող պատերի ներսում գոյատևելու ու անտուն չմնալու համար։
Առաջի հարկից արդեն շենքը նստում է։
Սևան քաղաքի Նալբանդյան 36 հասցեում է փլուզվող քարահարկ շենքը։ Այստեղ մնալը վտանգավոր է անգամ ամեն վարկյան։ Պատերին ամենօր նոր ճաքեր են ավելանում, հներն ավելի են լայնանում։ Դեռ 10 տարի առաջ իրականացված փորձաքնությամբ այս շենքը դասվել է բնակվելու համար վտանգավոր, քան ման ենթակա 4-րդ վթարայնության շենքերի շարքին, իսկ բնակիչներին կոչ են արել անհապաղ լքել այն։
Պեղ չեք կարամ մտնեք, որովհետև սեսի խփել են, որ չիչնի, բայց պատը լրիվ քարերը թափածա։
66-ամյա Սուսաննա Սարգսյանն ու որդին եւ նրանց մի հարևան ընտանիքն են մնացել շենքի երկրորդ մուտքում։ Նրանք միասին փորձում են կանխել հնարավոր փլուզումները, հնարավոր ու իրենց հասանելի ամեն միջոցով, անգամ փայտերի։ 1960-ականներին կառուցված շենքն այնքան զգայուն է, որ երկրաշարժի էֆեկտն այստեղ զգալի է ամեն օր՝ բեռնատարների անցուդարձի պատճառով։
Մենք ախով, ախով։
Ինչի մեքենա էլ անցնում, էլի ստրեսա։ Մեքենա շենքը գնում գալիս է։
Գնում գալիս է, հա։
Ոչ մեկ էլ բեռնատար անցնում։
Շները կատվները լրիվ։
Իսկական ստրես, Սուսաննա Սարգսյանն ասում է, ինքն ու տղան ապրել են օրեր առաջ, երբ իսկական երկրաշարժ էր։
Դե անընդհատ է երկրաշարժներ։ Ու բանը, պարկած մարդ ավելի է, ինքը զգաց գոռաց ու վեր թռավ, իսկ ուխնուց հեկա վախեցա, էլ ասեցի երևի վատերազ տեսի, ասում եմ Սերգեյ ջան, ի՞նչ ա պատահի, ինքը ջոկեց, հետո որ այս դռներն այսպես բացվում, մենք ձոկում ենք արդեն, որ երկրաշարժ, ինձ դարդում է, ինքը բացվում է իրան, իրան։
2013 թվականին շենքի երկրորդ մուտքի 16 ընտանիքներից 14-ին կառավարությունն աջակցություն է հատկացրել, որ տուն գնեն, մեծ մասը վերցրել ու հեռացել են շենքից։ Սուսաննա Սարգսյանի ընտանիքին 3 միլիոն դրամ են տվել։ Ասում է, այդ աջակցությամբ անգամ Սևանին մոտ գյուղերում տուն չի կարողացել գտնել ու ընտանիքը փաստի առաջ է կանգնել, զրկվելով անգամ այդ աջակցությունից։ Սուսաննայի մյուս երկու հարևաններն այդ աջակցությունը չեն էլ ստացել։ Մյուս հարևանը, Սիրվարդ Տերտերյանը, որը ևս աջակցություն չէր ստացել, ստիպված է եղել լքել շենքը։ Նրա բնակարանը հենց առաջին հարկում է։ Տարիներ առաջ իր տանը տեղի ունեցած փլուզումից հետո դուրն անգամ բացել չի կարողացել ու ամուսնու հետ մեկ օրում անտուն է դարձել։
Այդ վախտանից էլ չեմ կարացի ապրեմ, դանդստո մենակ բողոքն է։ Մի գրուզավիկ մեքենա պետք կլինի, որ այդ իմ ամբողջ բողոքները լցնենք, տեղավորվի։
78-ամյա կինը 10 տարուց ավելի է պայքարում է սեփական տանն ապրելու կամ էլ փոխատուցում ստանալու համար։ Այս տարիների ընթացքում միայն բողոքների տրցակն է ավելացել, դիմել է հնարավոր բոլոր գերատեսչություններին, անգամ վարչապետին։ Հաշմանդամության երրորդ խումբ ունեցող կնոջ համար անցած տարիներին միայն քաշք շուկն է ավելացել։
Ընդդեմ ուղարկում են Մարսպետարան, Մարսպետարանից Սևանի քաղաքապետան ասում է, որ հնարավորություն չունենք, կառավարությունը պետքա փոխհատկացնի, բան որ մենք հասկանում ենք, մտածում ենք, որոշում ենք, անում ենք, բայց հնարավորություն չունենք։ Իսկ ես այս ընթացքում 6 ՍՀ տարածքային նախարար եմ փողել։
Կառավարությունից Սիրվարդ Տերտերյանին ու հարևանին փոխհատուցում չտրամադրել է, հիմնավորում են այլ տանը մասնաբաժին ունենալով։ Միջդարտիկին Սիրվարդը վաղուց արդեն այլ հասցեում սեփականություն չունի, սա միակ սեփականություն է, որի վկայականը տարիներ շարունակ պահում է մի օր սեփական անկյուն ունենալու հույսով։
10 տարի ես կորցրել եմ ես, կարայի վարձով տայի, կարայի ապրեի, կարայի ամեն ինչ, իմ սեփական տունն է, ես ինչ վիճակա, ես ինչ պետք անեմ, ինչ պետք անեմ, թե ինչ պատասխան տամ, թե ես ինչ անեմ։
Միջդեռ ինքն է հիմա վարձով ապրում, այլ կանանց հետ միասին, կիսելով վարձը, 50,000 է վճարում, իսկ թոշակը 60,000 է։ Եթե հարազատները չօգնեն, սննդի ու դեղերի համար չի կարող ողանա վճարել։ Միայնակ մնացած կնոջ հույսը կառավարությունն է, բայց ասում է, արդեն հույսը կորցրել է։ Դեռ անցած տարի աշնան այն ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը խորհրդանում հայտարարել էր, որ վթարային շենքերի հարցով կառավարությունում քննարկումներ են ընթանում։
Մեր քննարկումները հիմա ծավալվել են նրա շուրջ, որ կարողանանք որոշակի ըստ առաջնահերթության դասակարգենք, բյուջեում կամ այլ ծրագրերում որոշակի գումարներ նախատեսենք, և ըստ վտանգավորության աստիճանի և ըստ առաջնահերթության այդ խնդիրները լուծում ստանան։
Քաղաքաշինության կոմիտեի տվյալներով Հայաստանում վթարային 614 բազմաբնակարան շենք կա, որից 524-ը երրորդ, իսկ 90-ը քանդման ենթակա, 4-րդ աստիճան է։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի, azatutyun.am։
Միսակ Մանուշյանին նվիրված «Մեկ շաբաթ Հայաստանում» մեկնարկը տրվում է Արտաշատի դրամատիկական թատրոնում Մանուշյան ներկայացումով.
Դրվաղուց էինք մտմտում Միսակ Մանուշյանին նվիրված ներկայացում անելու շուրջ և դա մինչև պանթեմիզացման մասին լուրերն էին և երկար փնտրեցինք պիես, որը կներկայացնի Մանուշյանին ամբողջական իբրև մարտիկ, իբրև որոշակի գաղափարախոսության և հանձնառության կրող, իբրև պոետ, շատ բազմաշերտ կերպար է նա և չգտանք այդ պիես.
Միսակ Մանուշյանի և ֆրանսիական դիմադրության շարժման նրազինակիցների մասին պատմությունը սկսեց փորել Սաթե Խաչատրյանը, որի հիմնած Սաթե Աթխը թատերական միությունը արդեն 12 տարի զբաղվում է Ֆրանսիայում հայկական մշակույթի հանրահռչակմամբ։ Փարաջանովին և Քոչարին մոդեռն պարով ներկայացնելուց հետո Մանուշյանի մասին պետք էր խոսել բարերով։
Որոշեցինք ստեղծել մերը և գտանք մի դրամատուրգ Շոշանա Բուխոբզային, ով վավերագրող է, կինովավերագրող է, նաև երկրորդ աշխարհամարտին նվիրված բազմաթիվ վեպեր ունի, մասնավորապես կանանց մասին համակենտրոնացման ճամբարներում, մի խոսքով մեկին, ով նյութին հրաշալիորեն տիրապետում է, և խնդրեցինք իրեն հստակ ցուցումներով գրել պիես, ու որոշեցինք, որ ամենաճիշտ և հետաքրքիր կոմպակտ ձևաչափը հարցաքննություններն են։
Շարունակությունը գիտեք, մատնություն, արտաքսում։
8 ամիս շարունակ Փարիզի ոստիկանության և Ֆրանսիայի ազգային արխիվներն են փորփրել, հարյուրավոր ցուցմունքներ և արձանագրություններ ուսումնասիրել։ Պիեսի պրեմիերան ամիսներ առաջ Ֆրանսիայում է տեղի ունեցել, հիմա արդեն Արտաշատի բեմում կներկայացվի հայաստանցի հանդիսատեսին։
Դիմադրությունը ըստիս միայն զինված չի լինում, դիմադրության լավագույն և առաջնային դրսևորումը կրթությունն է, և քանի որ պատմությունը կրկնվելու հակում ունի, կարծում եմ կրթության միջոցով է, որ մենք կարող ենք հասնել այն մակարդակին, որ թույլ չտանք պատմության մեջ եղած աղետները կրկնվեն, և դրա համար սերունդներին կրթելու համար շատ հերոսներ կան, շատ կերպարներ կան, որոնց մասին պիտի ավելի ու ավելի իմանանք։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Մանուշյանը եղել է եվրոպական ներգաղթյալներից կազմված խմբավորման ղեկավարը, որն իրականացրել է դիվերսիաներ ընդդեմ նացիստների։ Մանուշյանն ու ընկերներից շատերը ձերբակալվել են և 1944 թվականի փետրվարի 21-ին մահապատժի ենթարկվել։ Ֆրանսիայի ազգային հերոսի և նրա կնոջ Մելինեի աճյունները անցած տարի ամփոփվեցին Փարիզի Պանթեոնում։ Վերահուղարկավորության ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց. «Այսօր կա Ֆրանսիա, որ երախտապարտ է ձեզ»։ Մշակույթի նախարարության Երևանի քաղաքապետարանի Ֆրանսիայի դեսպանատան Եվրամիության ներկայացուցչության համատեղ կազմակերպած Մանուշյանական շաբաթը կսկսվի մարտի 14-ին։ 5 օրվա ընթացքում ներկայացումից բացի գիտաժողովներ, քննարկումներ կկազմակերպվեն, ֆիլմեր կցուցադրվեն, պոետ Մանուշյանի հետ ծանոթության առիթ կլինի։
Սա դարձավ իսկապես մի ամփոփ նախագիծ, որտեղ Մանուշյանին մենք ներկայացնում ենք նաև գիտական տեսանկյունից, պատմական տեսանկյունից, գեղարվեստական, կրթական։
Երևանում կտեղադրվի նաև Միսակ Մանուշյանի քանդակը, բայց սա արդեն այս շաբաթվա իրադարձություն չէ։ Երևանի քաղաքապետարանը այսօր միայն հայտնեց, որ Կիսանդրու համար հայտարարված մրցույթում Սարգիս Բաբայանի հեղինակած ստեղծագործությունն է հաղթել, թե երբ կտեղադրվի Ֆրանսիայի ազգային հերոսի արձանը Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակում հայտնի չէ։